Երևանում 3-ին ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է։ Այսօր Կիրակի փետրվարի 21-ն է, մեր ստուդիայի հյուրն է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, պատերազմ, սպառազեն, մարտահրավերներ, ապա Facebook-յան ասուլիս հարցերին պատասխանում է սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական Հրաչյա Պետրոսյանը։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Facebook-ում Գագիկ Սողոմոնյան անվան փայտնի կեղծ էջի գործով կալանավորվել է Արամ Սարգսյան։ Այդ գործով մեղադրյալ են ներգրավել ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը, Քարյակ Մեդիայի համահիմնադիր հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Կարեն Բեկարյանը և Պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության գրասենյակի մենեջեր Մհեր Ավակյանը։ Միանմայում զինվորականների կազմակերպած պետական հեղաշրջման դեմ բողոքի ցույցերի և երթերի ընթացքում տեղի են ունենում բախումներ, ոստիկանների և բանակի ստորաբաժանումների հետ ընդհարումներում սպանվել է առնվազն 2 մարդ կան տասնյակ վիրավորներ, բազմաթիվ ձերբակալվածներ։ Զինվորականները փետրվարի 1-ին են զավթել իշխանությունը և կալանքի տակ վերցրել երկրի քաղաքացիական ղեկավարներին, այդ թվում դեմոկրատական եղանակով ընտրված լիդեր Աուն Սան Սուջին։ Բանակապնդում է, որ քաղաքացիական ղեկավարությունը չի կարողանում կարգու կանոն հաստատել և արդար ընտրություններ անցկացնել։ Բանակը 1 տարով արտակարգ դրություն է հաստատել։ Միջազգային համայնքը դատապարտել է հեղաշրջումը և պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին։ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը այսօր հարցազրույցում ասել է, թե ակնկալում է, որ Եվրոպական Միությունը ռուսաստանցի ինդիվիդուալ բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիի դատավարության կապակցությամբ նոր պատժամիջոցներ կսահմանի Մոսկվայի նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին 3 ժամանել է Թեհրան, որտեղ այսօր հանդիպել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրեն Ալի Ակբար Սալեհի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում տեսչական այցերի խնդիրն է։ 3 Ուկրաինայում նշել են ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեժիմի դեմ հակակառավարական ցույցերում ընդդիմադիր ակտիվիստների սպանության 7-րդ տարելիցը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը ռուսաստանի քաղաքացի Մագոմեդ Գուցիևին 3 դատապարտել է 4 տարվա ազատազրկման։ Գուցիևը ծագումով հյուսիսային Կովկասից է, նա մեղադրվել է ռուսաստանից Վրաստանի տարածք ապօրինի ճանապարհով տեղափոխվելու և լրագրող Գիորգի Գաբունիայի սպանությունը ծրագրելու համար։ Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Pfizer BioNTech ամերիկա-գերմանական համատեղ արտադրության պատվաստանյութը գրեթե 99%-ով կանխում է կորոնավիրուսային հիվանդության ծանր ընթացքը և մահը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ թագավորության բոլոր չափահաս բնակիչները կստանան կորոնավիրուսի դեմ մինչև ամառվա կեսը պատվաստվելու հնարավորություն։ Մեր նպատակն է մինչև հուլիսի վերջ պատվաստել բոլոր չափահասներին, հայտարարել է Բորիս Ջոնսոնը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ 44-օրյա պատերազմից անցել է ավելի քան 3 ամիս։ Հայկական կողմի համար այն ավարտվել է տարածքային և ամենակարևորը մարդկային մեծ կորուստներով։ Բնական է, որ ստեղծված իրավիճակում մարդիկ ուզում են հասկանալ, թե ով է մեղավոր, ինչու այսպես ստացվեց, արդյոք կարելի էր խուսափել նման արդյունքից, ինչ թերություններ են եղել բանակի պատրաստման կամ սպառազենի մատակարարման հարցերում, այս և բազում այլ թեմաների շուրջ ազատության ստուդիայում մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք պատասխանելու ազատության հարցերին։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։
Պատերազմի ընթացքում մենք տեսանք, որ ռազմական ռեսուրսների կառավարման առումով, տեխնոլոգիական առումով Հայաստանը ակնհայտորեն զիջում էր, և դուք այն մարդն եք, ով գործի բերումով, աշխատանքի բերումով համակարգի այդ անվտանգության ոլորտը, և ինչ հետևությունների են հանգել Հայաստանի իշխանությունները, պատերազմը, ինչպես որ մենք տեսանք, այն արդյունքները, ինչին որ մենք ականատես ենք լինում, ինչ հետևությունների եք դուք հանգել?
Նայեք, տեխնոլոգիապես նայած մենք ինչի հետ ենք համատում Հայաստանի տեխնոլոգիական կարողությունները, եթե դա համատում ենք Թուրքիայի հետ, որը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել պատերազմին և նաև մեծ ներդրում է ունեցել օգտագործելով իր ռազմատնտեսական կարողությունները, մինչև տիեզերաօդային կարողությունները, այսինքն նույնիսկ Սպուտնիկը Ադրբեջանի համար օգտագործվել է, այդ համատեքստում բնականաբար մեր կարողությունները զիջում են, բայց ընդհանուր առմամբ այնպես չի, որ Հայաստանը սպառազինություն և տեխնոլոգիա չի ունեցել, պարզապես համատության մեջ այն հավասար չի եղել։
Հավասար չի եղել Թուրքիայի հետ, հասկանալի է, հավասար չի եղել թուրք-ադրբեջանական դաշինքի հետ, բայց այնուամենայնիվ զիջել է մեր հակառակորդներին, պատերազմը անցել է, և ինչ հետևությունների են հանգել Հայաստանի իշխանությունները, ուր ենք մենք գնալու, ինչ ենք անելու։
Բնականաբար ստեղծված իրավիճակը մեզ բերել է նրան, որ Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետությունը պետք է, այսպես ասած, ափդեյթ արվի, և Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետությունը նոր ճարտարապետություն պետք է 3 հենասյուն ունենա։ Առաջին դա հայկական բանակն է, հայկական բանակը պետք է բարեփոխվի, դե բարեփոխումները կարելի ասած շարունակական process են եղել, բայց 2018-ից սկսած մենք ինտենսիվ փորձել ենք բանակը բարեփոխել, իդեպ վիրահատական միջամտություն չի եղել, այլ ընդհանրապես ռեսուրսների ավելացում, նույնիսկ բյուջեի մեծ ծավալի ավելացում ենք ունեցել, օրինակ 2018 թվականի բյուջեն եղել է $468 միլիոն, և 2020-ին այն արդեն հասել էր $625 միլիոնի, մոտ 33-34% մենք ռազմական բյուջեն ավելացրել ենք, և նաև բարեփոխումներ սննդակարգից սկսած մի շարք այլ բարեփոխումներ են կատարել, որպեսզի մեր կարողությունները բանակում ավելացնենք, և փորձ ցույց տես, որ անհրաժեշտություն կա առավել է կատարելու։ Առաջինը բանակն է, երկրորդը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններն են Ռուսաստանի հետ, մյուս սյունը դա է, որը կարևոր է Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, և երրորդը կարելի ասել տարածաշրջանի ապաշրջափակումը և տնտեսական գործունեությունը։ Մենք համոզված ենք, որ տնտեսական գործունեությունը և ապաշրջափակումը տարածաշրջանում իրենց հետ բերելու են անվտանգության երաշխիքներ, և մենք նաև համոզված ենք, որ այս 3 սյուները իրար փոխլրացնող են, այսինքն փոխլրացնելով իրենք կարողանալու են Հայաստանի անվտանգային միջավայրը և կայունացնեն և բարձրացնեն։
Դուք խոսում եք փոփոխություններից, մասնավորապես բանակի հետ կապված։ Մենք գիտենք, օրինակ, որ շատ հեռու չգնանք մեզ մոտ տարածաշրջաններում, վերջին 10-20 տարիների ընթացքում ինչ ռազմական գործողություններ եղել է, օրինակ 2006-ին Իսրայել-Լիբանյանյանը, 2008-ի ռուս-վրացականը, 14 թվականին կարելի ասել ռուս-ուկրաինական, դրանից հետո երկրներում Իսրայել, Ռուսաստան, Ուկրաինա, հատուկ հանձնաժողովներ էին ստեղծվում և քննում էին, թե իրենց բանակ ինչն է ձախողել, ինչն է հաջողությամբ իրականացրել, փոխում էին մարտը վարելու, այսպես բանակի կարողությունները, նաև հետևաբար մեթոդաբանությունը, ռեսուրսների կառավարումը, տեխնոլոգիաները։ Այս առումով հայաստանյան ո՞ր մարմինն է այս վերլուծական աշխատանքը կատարում։
Բնականաբար, քանի որ դա համաշխարհային պրակտիկա է, Հայաստանը ևս դա կատարում է, բայց քաղաքական շարկումներից զերծ պահելու համար այդ պրոցեսը այս պահին ընթանում է, և դրա մասին հրապարակային չենք խոսում, բայց բնականաբար այդ գործընթաց կատարվում է, և համապարփակ և մանրամասն վերլուծություններից հետո մենք հստակ եզրահանգումներ կանենք և բնականաբար ռազմաքաղաքական որոշումներ կկայացնենք, թե ինչ կարելի անել, բայց այն, որ ամբողջովին պետք է ուսումնասիրվի ամբողջ ոչ միայն 44-օրյա պատերազմ, այլ մինչև 44-օրյա պատերազմ եւ դրանից հետո ստեղծած իրավիճակը դա միանշանակ է եւ բնականաբար մենք նույնպես այդ պրոցեսով անցնում ենք։
Ես ամեն դեպքում ուզում եմ այս հարցի հետ կապված որքան հնարավոր է շատ տեղեկություն ստանալ։ Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են փոխել բանակի կառուցվածքը, հրաժարվել կարող է անգամ տարօրինակ հնչել, բայց խորհրդային են վիճակներից են մնացորդներից, որ մենք տեսնում էինք եւ ինչ որ տեսնում ենք հայկական բանակում, որից իդեպ նաեւ հրաժարվել է անգամ Ռուսաստանը, ինչ եք պատրաստվում անել այս առումով, հայկական բանակ ինչպես
բանակի բարեփոխումը լայնածավալ եւ շարունակական գործընթաց է։ Իդեպ խորհրդային միության մոդելում կան եւ լավ եւ վատ կողմեր եւ պետքի ամեն ինչից հրաժարվել, որովհետեւ շատ բաներ կան, որ նույնիսկ այս պատերազմում ցույց է տվել, որ աշխատել է։ Դրա համար պետք է ընդհանուր առմամբ մենք կարողանանք գնահատենք այն բոլոր խնդիրները, որոնք եղել են, եւ ըստ տրամաբանության նաեւ սպառնալիքները հասկանանք, ապագա սպառնալիքների տրամաբանությունը, եւ փորձենք բանակի բարեփոխումները այնպես կազմակերպել, որ իրենք համապատասխանեն ընդհանուր այն մարտահրավերներին, որոնք տարածաշրջանում կան։
Պարոն Գրիգորյան, վերջերս Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնյանը հետաքրքիր հայտարարություններով հանդես եկավ։ Օրինակ օրերս նա ասաց, որ այն շրջանները, որոնք հա լղիմին այսպես հարակից շրջանները, դրանք հայկական վերահսկողության ներքո էին, ոչ թե պատմական արդարությունը վերականգնելու, ոչ թե Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը ապահովելու կամ տնտեսական զարգացում ապահովելու, այլ ընդամենը, եթե փորձեմ հակիրճ ներկայացնել, բանակցություններում ավելի բարենպաստ դիրք զբաղեցնելու համար, այսինքն ըստ էության ինքը ասում է, որ այդ տարածները մենք դրանք հայկական լեգիտիմ տարածներ չէին եւ ինչ որ ժամանակ անց պետք է զիջվեր բանակցությունների ընթացքում, ըստ էության դա է միտքը։ Ինչ կարող եք ասել, անվտանգության խորհրդում նման հարց քննարկվել է։
Երբևիցե ես չեմ լսել նման հարցի բարձրացում եւ նման կոնտեքստի քննարկում, եւ առաջին անգամ եւ ես այդ հարցազրույցում եմ այդպիսի մտքեր տեսել, եւ ավելի շատ երևի իմ համար է զարմանալի էր, որովհետեւ նախկինում այնինչ քննարկել ենք մենք անվտանգության խորհրդի նիստում, եւ այնինչ մտքեր հնչում էին, այնինչ կոնտեքստում հարցերը քննարկվում էին, այն չէր, ինչի մասին խոսվում է։
Ղարաբաղյան բանակցություններից, այդ 7 շրջաններից խոսեց նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինքը հայտարարում է, որ փաստորեն իր կառավարման ժամանակ պատրաստ է եղել փուլային տարբերակին, պատրաստ եղել ստորագրելու այդ փաստաթուղթը 5+2 տարբերակի արագայում։ Միջդեռ մենք տեսանք, որ մենք ունեցանք պատերազմ ձեր իշխանությունների օրոք։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, ինչու դուք չգնացիք այդ տարբերակի ստորագրմանը, որի մասին խոսում է օրինակ Սերժ Սարգսյանը։
Շատ հետաքրքիր է, որ ձեր նշած մարդը ասում է, որ ինքը պատրաստ է եղել ստորագրելու եւ ինքը եւս պատերազմ է ստացել։ Եկ չմոռանանք, որ ապրիլյան պատերազմը եւս եղել է հենց այդ մարդու իշխանության օրոք, եւ իբրև ինքը ներկայացնում է, որ ինքը պատրաստ է զիջումների, բայց պատերազմ է ստացել։ Այստեղ մենք կարող ենք եզրանգել, որ զիջումների հետ պատերազմը այդքան էլ կապված չէր, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը պնդում է, որ ինքը զիջումների պատրաստ էր եւ գնում էր այդ զիջումների, ապա ինչու ինքը ստացավ ապրիլյան պատերազմ։ Եվ ի դեպ, ապրիլյան պատերազմը իր բնույթով Սերժ Սարգսյանի տված խոստումների պատճառով այնպիսի խնդիրներ է ստացել, որ հետագայում նույնիսկ այս պատերազմի ընթացքում երեք հրադադարները որոշակի չափով նաև հնարավոր չի եղել կյանքի կոչել նախկինում տված խոստումների պատճառով։ Իդեպ, նաև ձեր նշած մարդը խոսել է իր հարցազրույցի ընթացքում, որ զիջումների պատրաստ է եղել եւ ստատուսի հարցը լուծվում էր, իհարկե հղում կատարելով Կազանյան փաստաթղթին։ Իդեպ, Կազանյան փաստաթղթում ստատուսի հարցը չի կարգավորում։ Նաև միտք է հնչել, որ մի քանի անգամ այդ մարդու կողմից, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու եւ Կազանում ինքը գնացել է այդ հարցը լուծելու։ Կազանյան փաստաթղթում հստակ նշված չէր, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Հանրաքվեի հարցը սահմանափակ չէր, կարող էր հարցեր լինել, եւ այդ հարցերից մեկը կարող ցանկացած լիներ, եւ Կազանյան փաստաթղթում միանշանակ է, որ ստատուսի հարցը չի լուծվել։ Եվ ստատուսի հարցը չլուծված լինելով, նաև կեղծպնդումների հիմքեր են ստացել։ Օրինակ, շրջանառվում է, որ 5+2-ը փոխկապակցված են եղել ստատուսի հետ, այսինքն 5 շրջանները սկզբից հետ է վերադարձում, այնուհետև 2-ը հետ է վերադարձում ստատուսի կարգավորման հետ։ Կազանյան փաստաթղթում 2 հավելյալ շրջանի, այսինքն Քարվաճառի եւ Լաչինի շրջանի վերադարձը որևիցե ձև ստատուսի հետ փոխկապակցված չէր։ Ավելին, ժամանակաշրջանը ժամանակահատվածով նշվում է, որ դրանք վերադարձվելու են խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո, դրանք վերադարձվելու են։ Իսկ ստատուսի հարցը ասում է, որ քննարկվելու է հետագայում կողմերի միջև, եւ լայն շրջանակ է բացում ստատուսի համար, եւ այստեղ ասել, որ ես լուծել եմ այդ հարցը, կեղծպնդում է, ինչպես 10 տարի լսել։
Եթե դուք տեղյակ եք, ի վերջո ինչու Սերժ Սարգսյանը չստորագրեց այդ փաստաթուղթը իր կողմից։
Ի նկատի ունեք Կազանյան։
Այո,
Կազանյանը չստորագրելու պատճառը,
Կազանյանի նկատի չունեմ, այլ Կազանյանից հետո երբ ինքը ասում է, ես պատրաստ էի ստորագրել, բայց այսպես չստացվեց ստորագրել ըստ էության։ Ինչու Հայաստանը չստորագրեց Կազանյանից հետո 16, 17, 18 թվականներին։
Եվ ավելի լավ բացատրությունը ինքը կտա, բայց ապրիլյան պատերազմը կանգնել է հայկական կողմի խոստումների պատճառով։ Իդեպ այդ խոստումներից հետո, որը որոշակի չափով ժամանակացույց էր ենթադրում, եւ այդ ժամանակացույցը որոշակի չափով ամառվա ընթացքում էր, ամառվա ընթացքում տեղի ունենում Սասնա ծռերը, որը օգտագործելով Սերժ Սարգսյանը եւս որոշակի չափով հետաձգում է մինչեւ 2017 թվականի ապրիլ, այնուհետեւ մինչեւ իշխանության այսպես կոչված տրանզիցիա է հետաձգում, բայց այդ մարտը բազմաթիվ այդ խոստումները տարելով, ստեղծելով այդպիսի բեր Հայաստանի Հանրապետության համար, լքում է պաշտոնը եւ հետո գալիս հայտարարում է, որ ես պատրաստ եի ստորագրելու, ես պատրաստ եի ինչ-որ քայլերի, մինչդեռ ես հստակ ասեմ, որ իր տված խոստումների պատճառով, իր ստեղծած փակուղիների պատճառով մենք կանգնել էինք լուրջ խնդիրների առաջ։
Վան Գրիգորյան, ինչ խոստումներ է տվել Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմից հետո։
Երևի դա Սերժ Սարգսյանը կարող է ավելի հստակ ասել, բայց ապրիլյան պատերազմը կանգնել է եւ դրան հետեւել էր նաեւ ժամանակացույց, ըստ որի այդ ժամանակացույցի պետք է այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչեին։
Այսինքն դրանք տարածքները վերադարձնելու խոստումներ են։
Դրանց մասին երևի կարող է Սերժ Սարգսյան ավելի հստակ խոսել։
Բայց ամեն դեպքում կարող ենք ասել, որ այդ խոստումները գոհացրել են ադրբեջանական կողմը։
Եթե ադրբեջանը կանգնել է, բնականաբար պետք է որ գոհացրած լինի։
Տեսեք, Սերժ Սարգսյանը խոսում է նաև հետևյալ հանգամանքի մասին, ինքը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նորից մեջբերելով Ռուսաստանի համանախագահ Պապովի հայտարարությունը, ինքը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, գրում էր, որ ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը երբեք չի եղել, բայց խնդրեմ, անգամ Ռուսաստանի համանախագահը հակադարձեց եւ ասեց, իրականում այդ կարգավիճակի հարցը եղել է, եւ եթե Ռուսաստանի համանախագահը սուտ խոսեր, նրանք հակադարձեին նաեւ մյուս երկու համանախագահները, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, ինչ կարող եք ասել։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ամենակնճռոտ հարցը միշտ եղել է ստատուսի հարցը։ Հենց ստատուսն է եղել պատճառը, որ հաճախ հնարավոր չի եղել առաջ գնալ, եւ հաճախ լուծումներ մտածելուց փորձը միշտ կատարվել ստատուսը որոշակի ժամանակով, այսպես ասած, հետաձգել, որպեսզի հնարավոր լինի որևիցե ձև առաջ գնալ։ Իդեպ, հետ վերադառնալով Կազանյան փաստաթղթին, Կազանյան փաստաթղթում հստակ նշվում է, որ ստատուսի հարցը պետք է հետագայում բանակցի հայկական կողմի խնդիրը որն է։ Մենք ուզում էինք հստակ, մեր համար խնդիրը հիմնականում հստակությունն է։ Մենք հստակություն էինք ուզում Լեռնային Ղարաբաղի ստատուսի շուրջ, որովհետև մտահոգություններ ունենք, որովհետև այդ ստատուսի հարցը հնարավոր էր եւ չլուծվի, եւ այնպիսի տարբերակներ էին առաջարկվում, որը լուծում չէր տալիս, եւ Կազանյան փաստաթուղթը դրա վառ ապացույցն է։ Կրկին, տարածքների վերադարձնելու մասով, տարածքների վերադարձնելը երբեք, նույնիսկ 5+2-ը հստակ չի փոխկապակցված։ Կարող է մարդիկ իրենց մտքում տենց են մտածել, որ տարածքների վերադարձը, բայց թղթի վրա, սևով սպիտակի վրա հստակ գրված է եղել, որ մյուս երկու տարածքը վերադարձվում է ոչ կապակցված ստատուսի հետ։ Իսկ ստատուսը պետքա կողմերը որոշեին, կողմերը բանակցեին։ Իդեպ, այդ մարդը իր հարցազրույցում նաև ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է որոշեն։ Գազանյան փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղը չէ ստատուսը որոշում։ Այնտեղ նշված է կողմերը եւ ամբողջովին փաստաթուղթը այսպես գլխի վար շուրջ տալ եւ ցանկությունների տեսքով փաստաթուղթ ներկայացնել որևիցե ձևով արդյունավետություն չի մտցնելու, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում։
Հայաստանի երրորդ նախագահը ձեր իշխանություններին մեղադրում է նաև հակաղարաբաղյան լինելու մեջ, ասում էր, սա Ղարաբաղի դեմ, ղարաբաղցիների դեմ շարժում էր նաև փաստորեն ասում էր, որ Հայաստանի իշխանությունները խամաճիկ են դարձրել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս իշխանություններին, ինչ կարող եք ասել։
Ղարաբաղցի հայաստանցի ամենախորքային դիսկուրսը ստեղծվել է Սերժ Սարգսյանից կառավարման օրոք։ Վերջին 18 թվականից առաջ, վերջին 20 տարին Ղարաբաղցի հայաստանցի այդ խոսույթը մտել է շրջանառության մեջ, եւ Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ այդ խոսույթը փորձում է օգտագործել, փորձում է սեպ խրել Ղարաբաղցի հայաստանցի այդ հարաբերություններում, որտեղ փոխանակ հակառակը կատարվել, փոխանակ ամեն ինչ արվել, քանի որ կառավարման շրջանում որևիցե բան չի հաջողվել անել եւ ավելի շատ այդ հարաբերությունները փչացնելու ուղղությամբ աշխատել Սերժ Սարգսյանը, հիմա շարունակում է նույն տրամաբանությունը, հեղափոխությունը որևիցե ձեւ չէր կարող հակաղարաբաղյան լինել, հեղափոխությունը Հայաստանի ժողովրդավարացման մասին էր եւ թալանի, կոռուպցիայի եւ դրա դեմ էր, ոչ թե Ղարաբաղի։ Այդ տեսնում եք, Սերժ Սարգսյանը զբաղելով կոռուպցիայով, երկիրը թաղելով կոռուպցիայի մեջ, երբ որ հեղափոխությունը կոռուպցիայի մեջ է, փոխում է նա դա վերաձևակերպել, դարձնել հակաղարաբաղյան, բայց հեղափոխությունը եղել է անարդարության, կոռուպցիայի, թալանի եւ այդ ամենի դեմ։ Եվ այսօր հելնել ասել դա նշանակում է զուտ եւս մի անգամ, այնինչ երկար տարիներ Հայաստանում իշխանությունը վերարտադրել է այդ մտքերը եւս այդ մտքերին եւս մեկ անգամ կյանք տալ։
Վերադառնանք պատերազմին, Դավիթ Տոնյանը, երբ դեռևս պաշտպանության նախարար էր, հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ զինադադարի հաջորդ օրը, նոյեմբերի 10-ին, եթե չեմ սխալվում, ասաց, որ Հայաստանը կռվել է, պատերազմել է տոտալ բլոկադայի պայմաններում, նկատյունները Ստամենյանի սպառազինության, ռազմամթերքի մատակարարման առումով։ Ինչ կարող եք ասել, իրոք մենք չենք կարողացել ստանալ սպառազինություն, ռազմամթերք։
Օրինակ, պատերազմի ընթացքում Հայաստանը Ռուսաստանից եւ ոչ միայն Ռուսաստանից սպառազինություն է ստացել մեծ թվականակով, եւ սրա մասին մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք եւ շատ բարձր են գնահատել։ Թե տոտալ բլոկադ ասելով Դավիթ Տոնյանը ինչ է հասկացել, երևի դա իրեն հարցն է, որովհետեւ հստակ է, որ Հայաստանը սպառազինություն ստացել է։
Իսկ Վրաստան, Իրանը խոչընդոտներ չեն ստեղծում մեզ համար։
Մենք շարունակել ենք այդ սպառազինությունը ստանալ։
Պարոն Գրիգորյան, պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ինչու չդիմեց հապկին։ Օրինակ մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը ներգրավեց Թուրքիային, դիմեց Թուրքիային, հապկից ասում են, որ գիտեք, Հայաստանը մեզ չի դիմել, մենք էլ չենք օգնել։ Ինչու Ադրբեջանը դիմեց Թուրքիային, բայց Հայաստանը չդիմեց հապկին։
Նայեք, այստեղ էլ պետք է հասկանալ, որ Հայաստանի անվտանգության համակարգը, ու այսպես ասած, իր բնույթով բազմազանեցված է, եւ Հայաստանը բնականաբար քննարկել է ստեղծված իրավիճակում, որ ճանապարհն է ամենաարդյունավետը։ Եվ գիտեք, որ Հայաստանի վարչապետը նամակով դիմել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, որպեսզի 1997 թվականի պայմանագրի շրջանակներում Ռուսաստանը օգնություն ցուցադրի Հայաստանին։ Մեր ընդհանուր տրամաբանությունը ստեղծված իրավիճակում այն է եղել, որ ավելի արդյունավետ է դիմել Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանը եւս հապկ անդամ է, եւ մենք գտել ենք, որ սա ավելի արդյունավետ ճանապարհ է, եւ մենք սրա մեջ մեծ տարբերություն չենք տեսել, եւ տեսել ենք Ռուսաստանին դիմելը ավելի արդյունավետ։
Տեսեք, ոչ 16 թվականի պատերազմի ժամանակ, ոչ Տավուշյանի ժամանակ, ոչ էլ փաստորեն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հապկը ըստ էության որևէ գործառույթ չիրականացրեց։ Սա ինչ-որ հետևությունների հանգեցրել է Հայաստանի իշխանություններին։
Բնականաբար, քանի որ մենք գտել ենք, որ արդյունավետ է Ռուսաստանի հետ աշխատել, եւ տեսել ենք դա ավելի արդյունավետ մեխանիզմը, մենք շարունակելու ենք այս տրամաբանությամբ աշխատել, եւ այստեղ մեր ընտրած տարբերակի մեջ է կարևորությունը, այսինքն եթե կա ավելի արդյունավետ աշխատող մեխանիզմ, մենք աշխատացնում ենք այդ մեխանիզմը։
Մենք ինչպիսի հարաբերություններ ենք կառուցելու Ադրբեջանի հետ։
Նոյեմբերի 9-ից հետո ընդհանուր տարածաշրջանի դրամաբանությունը այն է, որ գնում ենք ապաշրջափակման, եւ ապաշրջափակումը նաեւ նշանակում է որոշակի պարտավորություններ, այս պայն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ կառուցելու կոնտեքստում շատ կարևոր է օրինակ գերիների հարցի լուծումը։ Օրինակ դժվար է որևէ հարց քննարկել, եթե լուծված չեն գերիների հարցը, եւ այստեղ ավելի շատ Ադրբեջանից է գալիս հետագա գործողությունների տրամաբանությունը եւ վարկագիծը, որը կդրսեւորի Ադրբեջանը, ըստ դրա մենք տարածաշրջանում կկարողանանք առաջ գնալ։
Ռազմագերիների հարցը ինչպես է պատկերացնում, ինչպես պետք է լուծվի։
Դա ամենանուրբ հարցն է, որը որոշակի չափով ներքաղաքական դառնալով իր հետ բարդություններ է առաջացրել։ Իշխանությունը ամեն օր, նույնիսկ մեկ առանց մեկ վարկյան կորցնելու այս ուղղությամբ աշխատանքներ է տանում։ Իհարկե շատ մասը տեսանելի չեն, բայց միանշանը կարող եմ ասել, որ մեծ ջանք է գործադրում այս խնդիրը լուծելու, պարզապես խոչընդոտներ են ստեղծվել, նաև հաշվի առնելով ներքաղաքական իրավիճակը։ Ես հուսով եմ, որ հնարավորինս արագ մենք կկարողանանք այս հարցին լուծում տալ։
Եթե մենք այս հարցի հետ կապված, որը շատ կարևոր հարց է, որևէ կոնկրետ այսպես պատասխան տալուց խուսափում ենք, գոնե կարող ենք ասել, որ հարազատներին այդ մարդկանց, որ առաջիկայում մենք դրական ինչ-որ լուրեր, ինչ-որ փոփոխություններ կարող ենք տեսնել։
Ես մեկ էլ եմ ուզում կրկնեմ, որ իշխանությունը բոլոր գերատեսչությունները, որոնք որևէ առնչություն ունեն այս հարցին, ամենօրյա աշխատանք են տանում։ Մենք հասկանում ենք բոլոր ծնողներին եւ հարազատներին այն իրավիճակը, որոնք նրանք գտնվում են, եւ մենք օր առաջ փորձ ենք կատարում այդ հարցը լուծելու։ Ժամանակի առումով դժվար կլինի ինչ-որ բան ասել, որովհետև հասկանալի պատճառով, բայց ես ուզում եմ հավաստիացնել եւս մեկ անգամ, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հարցը նարունես արագ լուծում տուք։
Պարոն Գրիգորյան, թերևս վերջին հարցը, շատերը այն կարծիքին են, որ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան եւ դեպի Իրան, Պարսիստոց, երբ Հայաստանը արդեն մուտք ունենա, երկաթգիծը բացվի, ավտոմայրուղիները բացվեն, Թուրքիայի համար մի տեսակ անիմաստ կդառնա հայ-թուրքական սահմանի փակ պահելը, եւ չեն բացառում, որ այս ուղղությամբ նույնպես ինչ-որ զարգացումներ լինեն, ի վերջո բացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Նաև այս հարցի հետ կապված հայտնի արտգործնախարարը օրերս արված հայտարարությունը հայտնի ազգային ժողովում, որ Թուրքիան այլևս պատճառներ չունի փակ պահելու այդ սահմանը։ Հայաստանի իշխանությունները ինչ են սպասում այս ուղությամբ, կամ ինչ աշխատանք են տանում, կամ միգուցե կան բանակցություններ արդեն, ինչ կարող եք ասել։
Նա իսկապես կարելի ասել, որ տարածաշրջանում այն ինչ խոչընդոտներ եղել են, որպեսզի Թուրքիան սահմանը բացի, կարծես թե իրողությունները փոխվել են, եւ եթե իսկապես ցանկություն ունի Թուրքիան սահմանը բացելու, ապա բնականաբար պետք է այդ ուղությամ գնալ եւ հավելյալ որևէ պահանջ ներկայացնելու իմաց չկա հարաբերություններ կառուցելու համար, եթե իսկապես ցանկություն կա, որովհետեւ եթե ցանկություն կա եւ խնդիրը առաջ բերվում, եթե խնդիրը գոյություն չունի, ապա տրամաբանական է, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն։ Այս առումով ավելի շատ պետք է տեսնենք, թե Թուրքիան ինչպեսի քայլեր է ձեռնարկում, որովհետեւ քանի որ իրողություններ են փոխվել, պետք է նաև ըստ դրա տրամաբանության քայլեր լինեն։
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։
Մեր ամբողջ տարածաշրջանը սեյսմիկ առումով շատ ակտիվ է։ 88-ի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի դաժան հետևանքները դեռ սերունդներ են հիշելու։ Ավաղ շատ դժվար է կանխատեսել, թե երբ կարող է տեղի ունենալ բարձր մագնիտուդով ստորգետնյա հաջորդ ցնցումը։ Պետք է պարզապես պատրաստ լինել։ Իսկ պաշտպանության հիմնական երաշխիքը սեյսմակայուն շինարարությունն է։ Վերջին ցնցումները բարեբախտաբար ավերից չէին, բայց հարկ եղած չափով վախեցրել են մարդկանց և ստիպում են քննարկել այս հարցերը։ Facebook-յան ասուլիս թողարկումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական Հրաչիա Պետրոսյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Պետրոսյան։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Պարոն Պետրոսյան, աստված մի արած է, սպահին օրինակ լինի այնպիսի ցնցում, որը որ մի քանի օր առաջ էր, 6-ից 7 բալ օրինակ, հա։ Հենց այստեղ, այս տարածքից, ինչ խորհուրդ կտաք, օրինակ մենք, ինչպես պիտի դուրս գանք։
Դուք գտնվում եք նորակառույց շենքում, որը հաշվարկված է 9 բալ ուժգնության երկրաշարժի համար։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում լինի 9 բալ ուժգնության երկրաշարժ, ձեր նորակառույց հրաշալի գեղեցիկ բազմաֆունկցիոնալ շենքը պետք է որ դիմանա։ Ես չեմ ասում, որ չեն լինի ճակեր, առանձին վնասվածքներ, բայց շենքը պետք է մնա կանգուն։
Չի փլուզվի, գուցե ճոճվի, բայց չի փլուզվի։
Չի փլուզվի, չպետք է փլուզվի, կարող է ճոճվի և պետք է որ մի քիչ էլ ճոճվի, որտեղ դա հաղորդում է կառույցին առազգականություն։ Կոշտ կառույցները ավելի վտանգավոր են, քան նորակառույցները, որոնք ունեն որոշակի թույլատրելի ճոճք վերևի հատվածներում։
Շենք շինություններին դեռ կանրադառնանք, ձեր գործընկեր Գուրգեն Նամալյանի հետ ենք հեռախոսով զրուցել, հարցազրույցը կլսենք, բայց մինչև այդ խնդրում եմ նաև ասեք, օրինակ Երևանին ամենամոտը քանի սեյսմացին օջախներ կա, եթե իհարկե կարելի ճիշտ եմ ձևակերպում հարցս։
Երևան քաղաքին ամենամոտը գտնվում է Երևանյան խորքային ակտիվ խզվածքը և Գառնեի սեյսմացին ակտիվ խզվածքը։ Առավել Նուբարաշենի երկրաշարժը 100 մետր Երևանի ակտիվ խզվածքային գոտում, առավել հայտնի է Փարաքարի օջախը, երբ որ ասում են Երևանում Երևանյան երկրաշարժեր, սովորաբար դրանք գրանցում են Փարաքար
գյուղի մոտ։ Վարչապետը գրել էր իր էջում Փարաքար, հետո հերթվեց դա։
Փարաքար գյուղի մոտ դրանք անվանում են նաև Երևանյան երկրաշարժեր, իսկ մոտիկ է նաև Գառնի սեյսմացին ակտիվ խզվածքը, որի սեյսմիկ պոտենցիալը ավելի բարձր է, այսինքն այնտեղ կարող են լինել ավելի ուժեղ երկրաշարժեր։
Կա այդպիսի գիտական հետազոտություններ, չգիտեմ, տվյալներ, որ հասկանանք, ինչ է սպասվում մեզ։
Կանխատեսումը երկրաշարժերի բարդ խնդիր է, և գիտական, և նաև սոցիալական, ընդհանուր լուծում դեռ չունի համաշխարհային մասշտաբով հիմնախնդիր է, բայց ամեն մի երկրում տեղի սեյսմոլոգիական կառույցը բավականին լավ ուսումնասիրելով երկրի երկաբանական, սեյսմոտեկտոնական և սեյսմիկ կառուցվածքը որոշակի ճանապարհ անցել է այդ ուղությամբ, որոշակի հաջողություններ ունեն։ Այդպիսի հաջողություններ ունենք նաև մենք սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը։ Դրա համար էլ տարիներ առաջ ծառայության հիմնադիր պրոֆեսոր Սերգե Բալասանյանը մցրեց ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատման գաղափարը։ Այսինքն մենք կարող ենք որոշակի կանխատեսումներ անել այդ ճանապարհին, բայց դա դեռ ուժեղ երկրաշարժի կանխատեսում չի, այլ սեյսմիկ ընդհանուր սեյսմիկ վտանգի գնահատումն է։
Հիմա
կոնկրետ վերջերս մենք շորժա երկրաշարժից առաջ և հետո տեղեկություն ենք տրամադրել այնի կայքում կա, որ լինելու են, չեն բացառվում միջին ուժի և թույլ սեյսմիկ ցնցումներ։ Մեկ շաբաթ անց մեր ԱԻՆ-ի կայքում տեքստը կա, բացարեք նայեք, տեղի ունեցավ միջին ուժի Նուբարաշենի երկրաշարժը։
6-ից 7-ը միջին է համարվում։
6-ից 7 բալ ուժգնությամբ միջին է։ Ես ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն ուժեղ է համարվում 5.5 և ավելի մագնիտուդի երկրաշարժ, և Շորժայինը, և Նուբարաշենինը ունեցել են 4-ը 7-ը։ Այսինքն ուժեղ համարվել չեն կարող, բայց կարող ենք պայմանականորեն ասել միջին ուժի, որովհետև բավական են ցնցվեց, զգացվեց, մարդիկ առաջ իրոպեներին վախեցան, խուճապի մատնվեցին, հիմա էլ մեր տվյալների համաձայն մենք կարող ենք ասել, որ փաստորեն ոչինչ չի փոխվել, սեյսմիկ ռեժիմը մնում է այն մակարդակին, ինչ որ հիմա կա, հնարավոր են եւ միջին ուժի եւ թույլ ցնցումներ, բայց որևէ տվյալներ չունենք, որոնք հաստատեն, որ սպասվում է ուժեղ երկրաշարժ այս պահին,
ուժեղ այս դեպքում ինչ նկատի 7-ից բարձր է,
5.5 մագնիտուդ եւ ավելին է Ռիխտերի սանդղակի, որը որ 7 բալից ավելի է։
Հիմա նորից ճշտենք, օրերս 6-ից 7 բալ Երևանում, դա ուժեղ էր թե միջին։
Ոչ, դա ուժեղ չէր, որովհետեւ մագնիտուդը 4.7 էր։ Հիմա մեր սեյսմիկ պաշտպանության մասին օրենքում մագնիտուդ հասկացողությամբ է որոշվում երկրաշարժի ուժը։ 5.5 չի հասե, ոչ շորժա երկրաշարժը,
6-7-ը ցնցումների ուշգնությունն է եղել։
Հա, էպիկենտրոնային գոտում
6-7 բալ։ Այսինքն մենք 6-7 բալ, այլ ասում ենք 6-ից 7 ուշգնությամբ ցնցում։
Չէ, ճիշտ եք ասում, 6-ից 7 բալ ուշգնությամբ երկրաշարժը եղել, կամ 4.7 մագնիտուդով ըստ Ռիխտերի սանդղակի երկրաշարժ։ Եթե ցանկանում եք, ես կարող եմ դրանց տարբերություն ասել։
Շատ կարճ, եթե կարող եք բացատրեք, հասկանանք։
Մագնիտուդը ըստ Ռիխտերի սանդղակի երկրաշարժի օջախում անջատված էներգիայի ցուցիչն է։ Դա բնական օբյեկտիվ հասկացողություն է։ Իսկ կոնկրետ երկրաշարժի ազդեցությունը երկրի մակերևույթի վրա, դա արդեն ինտենսիվության կամ ուժգնության հասկացողությունն է, որը գնահատվում է 1 այս սանդղակով, MSK 64, որը 12 բալանոց է, 1, 2, 3, 4 եւ այլն։ Օրինակ, սպիտակի երկրաշարժի մագնիտուդը 7.0 էր, իսկ ուժգնությունը 10 բալ էպիկենտրոնային գոտում, նալվան գյուղի մոտ։ Վերջի երկու երկրաշարժերի ուժը ըստ Ռիխտերի սանդղակի 4.7 էր, իսկ ուժգնությունը
ցնցման ուժգնությունը,
ցնցման ցնցման ուժգնությունը, այսինքն ազդեցությունը երկրի մակերևույթի վրա 6-ից 7 բալ 12 բալանոց սանդղակով,
միջին ուժգնությամբ։
Միջին ուժգնությամբ։
Մյուս օկտատերը Դավ Դավթյան վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ասում է, երկու երկրաշարժուն տեղի ունեցավ, որոնց մասին մարդկանց տեղեկացրեց երկրաշարժը ինքը, իսկ այնը ընդհանրապես արձանագրեց փաստը։ Խնդրում եմ ասեք, թե Հայաստանում ինչ ուժգնության երկրաշարժի հավանականություն պետք է ցույց տա սեյսմիկ ծառայության ուսումնասիրությունները, որ այնը արձանագրի ոչ թե արդեն տեղի ունեցած փաստը, այլ մարդկանց նախապես տեղեկացնի սպասվող հնարավոր երկրաշարժի մասին։ Այս սրա մասին ենք հարցման սկզբում խոսում, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ։
Մենք խոսեցինք այս մասին, ես ուղղակի կարող եմ ասել, կրկնել միգուցե, որ շորժա երկրաշարժից հետո եղավ գրավոր պաշտոնական տեղեկատվություն այնում, որ սպասվելու է, սպասվում է միջին ուժի եւ թույլ ցնցում, ինչը եւ եղավ։ Եթե խոսքը կոնկրետ երկրաշարժի կանխատեսման մասին է, դա մենք դեռ չենք կարողանել, որտեվ կանխատեսել կոնկրետ երկրաշարժը նշանակում է որոշակի ճշտությամբ եւ որոշակի հավանականությամբ ասել տեղը, ուժի ժամանակը, այդ ճշտությանը մենք չենք ասել, բայց որ
մենք նկատի ունենք Հայաստանում, թե ընդհանրապես աշխարհում,
եւ Հայաստանում եւ աշխարհում, եւ որոշ հարցերում մեր ծառայությունը բոլորովին չի զիջում ամենաառաջատար երկրների սեյսմիկ ծառայություններին, ես ձեզ ասեմ, որտեղ մենք համագործակցում ենք եւ ունենք գրավոր պայմանագրեր տարբեր աստիճանի համագործակցության 50-ից ավել երկրների հետ։ Մենք մեզ չենք, մենք անընդհատ մշտական կապի մեջ ենք, որի շնորհիվ այսօր սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության ազգային մոնիտորինգային դիտացանցը հագեցած է նորագույն սեյսմոգրաֆներով։
Լավ, Վանո Կարապետյանն ասում է, ինչու ձեր նախարարությունը չի պահանջում քանդել կամ վերացնել բազմաբնակարանային շենքերում ինքնակամ կառուցապատումները, պատշգամբների հաշվին բնակարանների մակերեսների ընդլայնումը, ինքնակամ միջսենյակային պատերի ձևափոխումները եւ այլն։ Ես ասեմ, որ այնը չունի այդպիսի գործառույթ, բայց դուք կարող եք շարունակել։
Այնը չունի այդպիսի գործառույթ, այդ գործառույթները տրված են նախ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, քաղաքապետ, տարան, գյուղապետարան եւ վերահսկողությունը հանձնարարված է քաղաքաշինական տեսչությանը, որը գործում է քաղաքաշինական կոմիտեի կազմում։ Բայց ընկերոջ մտահոգությունը ճիշտ է երկու առումով։ Նախ, սպիտակի երկրաշարժի ավերածությունների 10%-ը հենց բնակիչների ինքնագործունեության արդյունք է։ Միտեղ կրող պատեն քանդել, զգեստապահարանն սարքել, միտեղ նկուղը քանդել են, չգիտեմ, այնտեղ ցախ են դրել, միտեղ սենարեն են արել,
տանիքների հաշվին բացածրել
են, կան մարդիկ, որոնք իրանց համարում են հանճարեղ ճարտարապետներ, հանճարեղ շինարարներ, հասկանում ես, այդպիսի մարդիկ էլ կան մեզ մոտ, որի
արդյունքում
այդիմ ասած 10%-ը եղավ, բացի դրանից դա շատ տգեղ է։ Կենտրոնական փողոցներում Մաշտոցի փողոցային
ունենք կադրեր հիմա
հրաշալի շենքեր են, վերևը սենց մի հատ կներեք, մի հատ բուտկա է դրած, ու ոչ ոք չի ասում, ախր դրա համար քաղաքի իշխանություններ կան, ոչ ոք չի ասում, այն գեր այդ հիասքանչ քարի շենքը, դու այդ դրա վերևը այդ ինչ բուտկա ես դրել, ինչ է անելու այդ բուտկան, ինչի համար է, ամոթ է, չէ՞։
Լսենք սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության վարչության պետի տեղակալ Գուրգեն Նամալյանի հետ մեր հեռախոսազրույցը, ցավոք չկարողացանք այսօր նրան նույնպես այստեղ հյուրընկալել, նա հենց խոսում է շենք շինությունների անվտանգության, սեյսմակայունության մասին, հեռախոսազրույցի ընթացքում նաև այդ կադրերը կարող եք դիտել։
Հիմնականում այդ բազմարդ շենքերը կառուցապատվել են խորհրդային միության տարիներին։ Այդ ժամանակ շենքերը կառուցվում էին 7 կամ 8 բալ սեյսմակայունության հաշվարկով։ Այսինքն նոր կառուցվող շենքերը անհամեմատ մեծ ուժերի պետք է դիմանան մոտ 3-ից 4 անգամ։ Այսինքն կառուցված շենքերը արդեն իսկ խոցելի են, որովհետև կառուցվել են փոքր ուժերի հաշվարկով։ Այդ շենքերը ունեն բարձր ֆիզիկական նշվածություն։ Ընդ որում բնակիչները ինչ ուզում անում են շենքերի հետ։ Մեկը նոր բացված է անում, մեկը մի երեսաշարը քանդում, կահույքն է տեղադրում, ինչպես ասած, մեկը վրայի շենքի վերնահարկ, ընդ որում կարող է երկու հարկ առուցի եւ այլն։ Դրանք միանշանակ չափազանց շատ բարձրացնում են շենքերի խոցելիությունը։ Քարե պատերով շենքերը մեր գործող նորմերով, եթե նոր շենք կառուցենք, 4 հարկի ցավել չի կարելի։ Այդ Երևանում մենք ունենք 5 հարկանի, 6 հարկանի քարե պատերով շենք, այն ժամանակվա կառուցված, այսինքն սեյսմապաշտպանության համակարգերն էլ չկան։ Հիմա մինչև 6 բալ ինտենսիվության դեպքում որևէ փլուզում չի կարող առաջանալ, նույնիսկ այդ շենքերն ունենալով հանդերձ։ 7 բալի դեպքում կարող են թափվել առանձին այդ խարխուլ կոնստրուկտիվ տարերը, 8 բալի դեպքում արդեն կլինեն բավականին շատ փլուզումներ, որովհետև մենք ունենք այդպիսի շենքեր, խոսքը նոր կառուցողների մասին չի, 9 բալի դեպքում կլինի համատարած փլուզումներ։ Գործող նորմերով Երևան քաղաքը գտնվում է սեյսմիկ երկրորդ գոտում, այդ 9 հարկանի շենքեր կան, կարկասային շենքեր են կոչվում։ Այդ տիպը Երևան քաղաքում կազմում է բնակչության մոտ 15%-ը, բարձր խոցելի է, 3-9 բալի դեպքում կարող են փլուզվել, 9 բալ և բարձր դեպքում։ Եթե ունենանք սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի նման երկրաշարժ Երևանում, ապա ունենանք մոտավորապես 300,000 զոհ։ Մենք էլի ունենք բարձր խոցելի շենքեր, որոնք էլի են փլուզվելու, այդ քարե պատերով շենքերը, որ ասեցի, բոլոր դեպքերում բնակավայրը լիցենզավորված է, եթե շինարական աշխատանքներ իրականացվում են այդ մշակված սահմանված կարգով հաստատված նախագծով, լավ որակով, հետևաբար մեր նոր կառուցված շենքերը պետք է լինեն լարժիկ սեյսմակայուն։ Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երկրում ուժեղ կոռուպցիոն երևույթներ կան, եղել են ու դեռևս չեն վերացել, և այդ պայմաններում շինարարությունը ամենակոռումպացված բնակավայրերից մեկն է, արդյոք դրանք կառուցվել են կարգ ու կանոնով, դա այլ խնդիր է։
Լսում էինք Գուրգեն Նամալյանին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության վարչության պետի տեղակալին, ձեր գործընկերոջը պարոն Պետրոսյան, համացանցում շրջանառվում է նրա նշած 300,000 թիվը զոհերի, երբ ասում է 9 բալ եւ ավելի, այստեղ որպեսզի խուճապ չառաջանա, բայց նաեւ մարդիկ հասկանան խոսքը ինչի մասին է, 9 բալ եւ ավելի ցնցումների ընդգրկունությունը նկատի չունի, չէ՞ նա։
Ցնցումների ուժգնություն հնարավոր հետագայում հնարավոր ցնցումների ուժգնություն։
Երբ ասում է, որ բնակֆոնդի 15%-ը կազմում են այդ կարկասային շենքերը, կբացատրեք, որ շենքերի մասին է խոսքը, այդ կարկասայինը որոնք են։
Իսկ դուք այդ հարցը պարոն Ամալյանին չեք տվել։
Ասել է 9 հարկանի շենքերն են, շատ նեղ մասնագիտական է բացատրել։
Իր ոլորտն է, ես չէի ուզենա ճիշտ ասած
լավ կարծիքը 9 հարկանի շենքերի մասին է
խոսքը։ Բանել։
Լավ, հասկացա։ Հիմա այս թեմայով էլի հարց կա, եթե ուզում եք կարող եք պատասխանել, Սաթենիկ Հայրապետյանն ասում է, այսքան խոսվում է շենքերի անվտանգության, վտանգավորության մասին։ Հիմա կան հին շենքերի սեսմակայունությունը բարձրացնող տարբեր միջոցներ, որոնք գուցե թանկ արժեն, բայց հնարավոր չէ ծրագիր մշակել բնակիչների կառավարության ֆինանսավորմամբ, այդ հարցը փուլ առ փուլ լուծել։ Կա այդպիսի հնարավորություն ընդհանրապես ժամանակակից աշխարհում բարձրացնել շենքի սեսմակայունությունը։
Այո, նման հնարավոր հնարավորություններ կան։ Ես ձեզ ասեմ, որ ես ինքս լինելով Աջափնյակ թաղամասի բնակիչ, ես տեսել եմ իմ աչքի առաջ, ինչպես ասում են, ամրացվել են առանձին շենքեր, 4 հարկանի քարե շենքեր, այսպես կոչված խրուշովկաներ, կամ 3 մուտքանի կամ 6 մուտքանի ամրացումներ եղել են։ Բացի դրանից առանձին շենքեր քանդվել են, օրինակ Փուչիկի փողոցի վրայի մի քանի այդ հայտնի շենքերը, Արզումանյան փողոցի վրայի շենքերը, 1 2 3 մի քանի շենք հնարավորությունը եղել
քանդել,
կառուցել նորերը եւ մարդկանց այդ բնակիչներին տեղավոր։ Սա արվում է, չենք կարող ասել, որ անուշադրության է մատնվում։
Բայց այդ ամրացնելը թանկ հաճույք է, չէ՞։
Այո, թանկ հաճույք է, դրա համար էլ մեծ ծավալներ չի ընդունել այդ աշխատանքը, դա գումարի հետ կապված է։ Քաղաքապետարանում կա 4-րդ կարգի վթարային շենքերի ցուցակը, ժամանակին կար նաև Աջափնյակի թաղապետարանում, քանի որ ես հետաքրքրվել եմ արդեն որպես բնակիչ, դրանք հաշվառվում են, իշխանությունները տեղյակ են 4-րդ կարգի վթարայնության քանի շենք կա, որ տոկոսն է եւ այլը, եւ ասացի, որ միջոցներ ձեռնարկում են, բայց խոսքը բավականին մեծ գումարների մասին է։ Մենք չենք կարող միլիոնանոց քաղաքը 1 տարում կամ 5 տարում ամբողջությամբ կամ ամրացնենք վթարային շենքերը
կամ նորը կառուցենք։
Մենք հասկանում ենք, որ դա գումարի հետ կապված հարցեր է։
Այս դեպքում նաև հիշեցնենք, որ ձեր գործընկերն ասում է 15%-ը Երևանի բնակֆոնդի այդ կարկասային 5-9 հարկանի շենքերն են։ Հիմա օգտատերը Վարուն Կարապետյանն ասում է, դուք տեղեկություն ունեք, թե ամբողջ Հայաստանում բնակֆոնդի քանի տոկոսն է ժամկետնած եւ քանի տոկոսն է վթարային, ունեք այդպիսի տվյալներ։
Այդպիսի տվյալներ կան, բայց նորից ես կարծում եմ պետք է դիմեք շինարարներին, ավելի լավ կլինի, եթե դիմեք քաղաքաշինության պետական կոմիտեին, նրանք ունենան հստակ եւ ամբողջական տեղեկատվություն ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով։ Մեր աշխատակիցները, այդ թվում պարոն Նամալյանը, ունեն այդ տեղեկությունները այնքանով, որքանով նրանք մասնագետ են եւ հետաքրքրվում են, բայց դրա պատասխանատուն դիմերն են, հետո քաղաքաշինության կոմիտեն։
Հլավ, Մոնիկա Գևորքյանն ասում է, շատ է ուզում տեղեկանալ, բացի այն, որ մեր տարածաշրջանը գտնվում է սեյսմիկ գոտում, պատերազմական գործողությունները կարող են նպաստել արհեստական երկրաշարժի առաջացմանը, մի խումբ օգտատեր էլ հարցում են, իսկ եղանակը կարող է նպաստել երկրաշարժերի առաջացմանը։
Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, ըստ էության, որևէ անմիջական կապ չունեն եւ հարուցիչ լինել չեն կարող ուժեղ երկրաշարժի համար, որովհետեւ ուժեղ երկրաշարժերը նախապատրաստվում են երկար տարիների, հաճախ տասնամյակների ընթացքում, դրանց նախապատրաստման արեալը, մենք ասում ենք տարածքը, բավականին մեծ է, ինչքան ուժեղ է ապագա երկրաշարժը, այնքան ավելի երկար ժամանակ է նախապատրաստ եւ մեծ տարածքում եւ բավականին մեծ խորությունների վրա։ Օրինակ Հայաստանում եւ փոքր Կովկասում տեղի ունեցող երկրաշարժերի օջախների խորությունը համարվում է փոքր։ Այսինքն մինչեւ 35 կիլոմետր։ Այ վերջ երկու երկրաշարժ օջախների խորությունը 10-ական կիլոմետր է։
Փոքր է դա։
փոքր է, որովհետև Ասիայում կան երկրաշարժի օջախներ հայտնի, որոնց խորությունը 700 կիլոմետր է, մի բան էլ ավելի, 720.
Սպիտակինը ինչքան էր?
Սպիտակինը մինչև 10 կիլոմետր։ Մի քանի ցնցում է եղել, մինչև 10 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, նույնիսկ բանը նոր սեսմիկ խզվածք է գոյացել, որը մենք անվանում ենք սպիտակի խզվածք։ Սպիտակի խզվածքը 37 կիլոմետր երկարությամբ առաջացել է սպիտակի երկրաշարժի արդյունքում։
Այդ խզվածքները ինչ են իրենց ներկայացնում։
Իրենցից ներկայացնում են երկրաբանական կառույցներ, որոշակի հարթություններ, երկչափ կամ երաչափ, ավելի ճիշտ, որը ունի երկարություն, լայնություն, խորություն, որը երկու տարբեր բլոկերի, երկրակեղևի տարբեր բլոկերի սահմանն է, այդ խզվածքի մարմինը, սահմանն է։ Երկրաշարժի ժամանակ բլոկերից մեկը շարժվում է մյուսի նկատմամբ, կամ երկուսն էլ շարժում են իրար նկատմամբ, լինում է հորիզոնական շարժում, լինում է ուղղահայաց շարժում, լինում են համակցված,
եւ
հորիզոնական եւ ուղղահայաց։
Իսկ ամենավտանգավորը ո՞րն է։
Ամենավտանգավորն այն է, որ նույն երկրաշարժը ունենում է 2-3 ցնցում, մեկը հորիզոնական շարժով, մյուսը ուղղահայաց շարժով։ Դա ամենավտանգավոր տարբերակը։
Մեր տարածաշրջանում եղել է այդպես։
Մի անգամ էսպես է խարխլվում շենքը, մյուս անգամ էսպես է խարխլվում, դա ամենավտանգավորն է։
Մեր տարածաշրջանում եղել է այդպես։
Եղել է, հենց սպիտակի երկրաշարժը այդ օրինակներից մեկն է։
Իսկ այս դեպքում վերջին երկուսը։
Վերջին երկուսը կարող եմ ասել, որ հորիզոնական։ Հորիզոնական տեղաշարժեր են եղել։
Մի ուղությամբ։
Բայց դա այնպես չի, որ ասենք ուղղահայաց բաղադրիչը բացարձակ բացակայել է, չէ, հիմնականում հորիզոնական ցնցումներ են։
Պարոն Պետրոսյան, եթե ասում եք, ոչ պատերազմները կարող են նպաստել երկրաշարժերի առաջացմանը, ոչ էլ եղանակը, այս դեպքում ի՞նչն է նպաստում երկրաշարժի առաջացմանը ընդհանրապես։
Երկրաշարժը դա երկրի ընդերքի երկրագունդը, այսպես ասենք, բավականին բարդ կառույց է, որը անընդհատ շարժման մեջ է, անընդհատ փոփոխման մեջ է։ Այնտեղ տեղի են ունենում ֆիզիկական, քիմիական, մեխանիկական բարդ պրոցեսներ։ Այնտեղ երկրի ընդերքում երկրագնդի շատ բարձր ջերմաստիճաններ են եւ բարձր ճնշումներ են։ Եվ այդ դինամիկայի, այդ փոփոխությունների զարգացումների արդյունքում տեղի ունենում էներգիայի ավելցուկային էներգիայի արտանետում երկրաշարժի տեսքով։ Մեկ ուրիշ տարածաշրջանում, ասենք Իտալիայում կամ Կամչատկայում, կարող է ժայթքել հրաբուխը կամ որևէ այլ բնական երկրաբանական երևույթ լինի։
Լավ, օկտատերից մեկն ասում է, պարոն Պետրոսյան, օրինակ, երբ մեկ ժամ է անընդմեջ լրատվականները վերնագրում են նոր երկրաշարժ, դա որքանով է ճիշտ, գուցե հետ ցնցում։
Այո, դա հետ ցնցում է, նոր երկրաշարժ է, բայց եթե դա եղել է ավելի ուժեղ երկրաշարժի օջախում, օջախային գոտում և ավելի թույլ է, դա համարվում է հետ ցնցում։ Նման հետ ցնցումներ ունեցել ենք, ես ասացի, մեր հաղորդման սկզբում արդեն 111 հատ։ Հասկանում եք, եթե առաջին ցնցումը 6-7 բալ է ունեցել ուժգնություն էպիկենտրոնում, իսկ հերթական ցնցումը 2-3 բալ, եկեք չասենք, որ գիտեք, հայ երկրաշարժ եղել, եղել աշարքային հետ ցնցում, որը որ պրակտիկորեն մարդիկ չեն զգացել։
Լավ, հիմա օկտատերերը հարցնում են, պարոն Պետրոսյան, ասենք նորից նույն ցնցումները եղավ մանկապարտեզ դպրոցներից, ուսուցիչները ինչ խորհուրդ կտակ, ինչպես այդ 28-30 հոգանոց դասը երեխաներին, հա, խմբերին, դասարաններին կարողանան դուրս անել, հատկապես երբ միջանցքները նեղ են, աստիճանները նեղ են, կամ գուցե հենց ծնողները լսեն ձեզ, փորձեն տանը երեխաների հետ խոսել։
Նախ եւ առաջ մանկապարտեզում, երկրաշարժի դեպքում դաստիարակները, դայակները, ղեկավարությունը առանց որևէ խուճապի եւ դժվարության կարող են հանել եւ պարտավոր են հանել երեխաներին շենքից դուրս, մանավանդ որ սովորաբար այդ մանկապարտեզները 1-2 հարկանի են, մի գուցե 3։ Իրենց ոչ ոք չի հանգարում երեխաներին կանոնավոր ձևով դուրս հանել։ Մենք ուսուցում ենք անցկացնում բոլոր հնարավոր հիմնարկներում, ձեռնարկություններում, ներառյալ նույնիսկ գաղութներում։
Եթե ասենք չեն կարողանում, չեն հասցնում։
Իրանք ինչը չեն կարողանում, իրանք դուրս են հանում, բայց մի խնդիր կա։ Այդ դպրոցների, մեր դպրոցների հիմնական դռները շքամուտքը։
Նեղ են։
Միշտ փակ է, բաց է, կողքից մի փոքր դուռ, միատ էլ պահակ են ընդեղ նստացնում, որ երեխաները հանգած դասերից չփախչեն։ Երկրաշարժի դեպքում այդ փոքրիկ նեղ դռնով այդ ամբողջ երահարկ դպրոցի ուսուցիչները եւ երեխաները իհարկե առաջին հերթին պարզապես չեն կարողանա դուրս գալ, այնտեղ խցանում է լինելու։ Երբ որ մենք իրանց ասում ենք, սկսած 91 թվականից, ծառայության հիմնադրման թվականից, որ ինչ է կանոն, բայց որ երկրաշարժ լինի, դուք ո՞նց եք դուրս գա։ Ասում եմ, մենք դռները փակում ենք, որ երեխաները դասերից չփախչեն, մի հատ էլ չգնան, չգնեն մեքենայի տակ։ Մենք այս դուռը առանձին մի դուռա, մի պահակա որոնին հսկում ենք։ Բացի դրանից, առաջին հարկերը դպրոցների բոլորը ճաղապատված են որպես կանոն։ Ես ասում եմ, լավ, ամենահեշտ լքելու ձևը, որ գոնե առաջին հարկի դասասենյակներից երեխաները պարզապես կարող են դուրս թռչել ու ոչ մի բան, ոչ մեկին չի լինի։ Իսկ դուք ճաղապատում եք, կարելի է իմանալ, այդ ինչ եք պահում դպրոցներում, այդ ինչ է, բանկ է, խնայ դրամարկ է, այդ ինչ եք պահում, որ այդպես պինդ-պինդ փակում եք, բայց որ վաղը միսօր երկրաշարժը լինի, այդ երեխաները ո՞նց են լքելու։
Պատասխանը։
Պատասխանը, այո, դուք ճիշտ եք, բայց ու այդ բայցից հետո եւ գրավորենք դիմե, եւ հարավորենք դիմե, եւ զեկուցումների ընթացքում ենք ասել, այդ բայցից հետո մի հատ անցեք Երևան քաղաքով, տեսեք դպրոցները, մեծ մասը առաջի հարկի լուսամուտները ճաղապատված են։
Դուք նաեւ քաղաքային իշխանությանը չեք ներկայացրել։
Իհարկե ներկայացրել ենք, եւ ոչ միայն քաղաքային։ Դա բանա, չգիտեմ, ասում այդ առաջի դասարանցիները կարողա լուսամուտից թռնեն, դասերից փախչեն։ Մի օրինակ վերեմ, տխուր օրինակ այս թեմայով։ Գյումրիում երբ եղավ առաջին ցնցումը, իսկ այնտեղ եղել է 3 ցնցում, առաջին ցնցումից հետո երեխաները փորձել են դուրս փախչել վնասդաբար դասասենյակից։ Ուսուցչուհին ասելա, հանգես նստեք ձեր տեղը, ցնցումը եղավ, վերջացավ, ինչա, առիթեք փնտրում դասերից փախչելու, հանգես մնացեք ձեր տեղը։ Ու փակել են դռները, չեն թողը։ 4 րոպե անց առաջին ցնցումից եղելա երկրորդ ցնցումը, դպրոցը փլուզվելա եւ երեխաները եւ ուսուցիչը եւ դաս խեկը, ովքեր որ նման տրամաբանությամբ պահել են երեխաներին, որ իբր դասերից չփախչեն, առիթ չլինի, բոլորը զոհվել են։
Մենք որ գնացինք որտեղից այդ դեպքում։
Մենք տեղեկությունը ես եմ տեսել։ Մենք որ գնացինք 88 թվականի դեկտեմբերի երկրաշարժից անմիջապես հետո փրկարարական աշխատանքների մասնակցելու Գյումրիում, ամբողջ դասարաններով 4-5-6 երեխեքով դասախեկի գլխավորությամբ պանելների տակ էին մնացել։ Դա փաստ է, հայտնի փաստ է, որ այդպես չի կարելի։ Ինչ է նշանակում դուրը փակել, ասել դուրս մի եկեք։ Լավ, այդ երեխեքը ասենք դուրս եկան, մի կես ժամով էլ ընդհատվեց, բայց ինչ դա, ինչ մի մեծ պրոբլեմա, բայց որ այդքան մարդ զոհվեց ուսուցչի դասխեկի տգիտությունից ելնելով։
Լավ, շնորհակալ եմ պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Ես եմ շնորհակալ։
Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական Հրաչիա Պետրոսյանը։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։